Sem sagt, samkomutakmarkanirnar, það er náttúrulega mest áhrif á allavega mig, eða þú veist, það er ég náttúrulega, já, ég var aldrei, já, þú veist, það er svona það, hérna, ég var í skóla í fyrra og þú veist, það fór allt bara heim, eða það breyttist allt í það bara að það var kent heima. Það er svona mest áhrifin sem það hafði á mig. En hérna, já, það er, þetta er svo sem ekkert annað í hug. En þig, eða þú, hvað? Já. 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 Já, ekki eins mikið á svona, ef maður getur ekki gert neitt annað, eða þú veist, þeim, maður þurft að fara út til að gera það, eða, þá bara getur maður, það er maður bara heima og einblínir á það sem maður getur gert. Ég er orðin mjög vanur því núna, já. Ég hérna, það er, þegar ég fer inn í búður og svona, þá, og það er, þú veist, á ganginum í skólunum, þá hérna út í HR, þá er ég alltaf með grímu. Mér finnst það bara best. Það er ekki samt verið að tala um að, hérna, hvaða samkomutakmarkanir eru. Ég held, það er til dæmis, ég sé í einhverjum búðum að það er ekki, sem sagt, það er mælt með ég nota grímu en ekki skylda. Það var fyrir eitthvað í síðustu eða þar síðustu viku, þá var, hérna, þá stóð að var grímuskylda, en ég veit ekki hvort það sé búið að draga úr einhverjum samkomum. Já. Já. Já, ok, þannig að það eru, já, hellingar af fólki sem er að mæta þar. Nei, það, ég mun pottið á einhverjum tímpunkti að hætta að nota grímunar. Ég veit ekki hversu fljótlega, eða þess að þú veist, þegar maður fer svona í búðir, var alveg það, það þurfum ekki að nota það. En hérna, ég get alveg séð fyrir mér að þetta fari bara allt í venjulegt horf, sko. Það var talað eitthvað ég man í byrjun á, hérna, á þessu, þú veist, það var einmitt talað sko, ég man bara eftir einhverju fréttum að þú veist, hvaða áhrif mun faraldurinn hafa, mun fólk hætta að heilsast með handabandi eða eitthvað, en það er, ég held að það sé ekki tætt sko, fólk er bara í sama far aftur, sem er alveg, þú veist, fínt sko, þetta hefur ekkert haft einhver, við getum, það er bara, ég held að, er það ekki bara gott að þú veist, við getum farið aftur í sama far, það er alveg, að þú veist, þetta hafa ekki haft einhver, hérna, einhver endanleg varanleg áhrif þannig séð, eða þú veist, að ég veit það ekki, en hérna, já. Já. Það er spurning hvort að það fari, gerist eitthvað, þú veist, mér skilst að er það í Japan eða eitthvað, þar sem sagt, það er, þú veist, bara í hluti af því, eða mjög algengt þar að ef fólk er, sem sagt, að það sem sagt, ef það finnir fyrir einhverjum veikindum, þú veist, að það var þannig fyrir hérna COVID, að þá gengur það bara með grímu. Til að smita ekki aðra, þá svona, það er spurning hvort að eitthvað svoleiðis, fólk fara að venja sig á eitthvað svoleiðis, ég held að það sé alveg sniðugt. Já. 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 Algjörlega. Já. Að fólk þá sem sagt vinni of mikið heima. Já. 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 Já, það er náttúrulega, þú veist, vinnustaðurinn er svona ákveðin staður til að svona hvað er gott íslenskt orð fyrir socializa að spjalla já við aðra já bara að spjalla við fólk og já það er alveg satt sko fólk hefur væntanlega hefur gerst í þú veist faraldrinum þegar fólk var heima að hérna að þurft, þegar þurfti bara alltaf þegar, sem sagt, þegar allir voru sendir heima og vinnustanum að ef fólk var að vinna of lengi eða sem sagt svona yfir einhverja mánuði að það var gat orðið bara virkilega þreytt á því þannig að það þarf ekki endilega að vera að fólk vilji bara fara alveg við það að vinna heima eftir faraldurinn kannski vill fólk líka bara fá tækifæri til að fara á vinnustaðinn og hitta alla samstarfsfélagana þannig að já. Já, þetta byrjaði held ég í sagt, fyrstu samkomin takmarkanirna voru settar held ég í mars 2020. Þannig að er, hvað er það? Er það ekki þá, hvað, Mars? Já, 1,5 ár er eitthvað um það bil það. En já. Cool. Já. Já. Virka, þú veist, ég veit ekki mikið um, ég man ekkert um, þú veist, svona bóluefni, þú veist, virkar ekki þau, er ekki hugmyndin á bakvið þau, að þú veist, að þetta er óvirkur, þú veist, eitthvað svona útgáfa af vírusnum eða sjúkdóminum eða hvað sem það er sem að hvað það kallast ónæmiskerfi getur svo, þú veist, greint og þannig að og lært að hérna eyða eða berjast við eða eitthvað svoleiðis. Já. 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 Er ekki hérna. Þú veist, það er eitthvað verið að tala um að fara að draga úr aflétt eða þess að fara í afléttingar að draga úr samkomutakmarkunum, er þetta ekki samt ennþá í alveg 200 manns? Nú, erinn hefur, ég held að það var náttúrulega alveg, var ekki bara eitthvað 100 eitthvað manns frá degi til dags sem var að greinast. Er það ekki, ég held að það sé farið að lækka alveg svakalega. Já, þannig að, já, nákvæmlega, það er svo, og það er svo lítið til að hérna, til að þetta brotist út aftur. Svona smitt. Já. Ekki. Hvernig? Jú. Já, er það ekki bara, er þetta bara eitthvað svona eitthvað tæki sem að kaupi með svona einhverjum sýnispinna og maður bara svona stingur sér upp í nefið og í munnin. Mjög. Nei. Nákvæmlega. Já. Það er mjög þægilega að gera þetta svona. Já, það er, ég veit, já. Já. Já, ég er bara ekkert kynnt mér þetta hraðpróf. Já. Já, það var það ekki þannig í byrjun af faraldrinum að þú veist eitthvað að það hafði eitthvað svakalega góð, eða leið, já, eitthvað svakalega góð áhrif á þú veist lífríkið og já, drögu mengun en náttúrulega svo eru svo lítið af fólki að þú veist að ferðast náttúrulega drögu svakalega úr því ef allir eru bara heima. Já, það er spurning náttúrulega ef fólk fer að vinna heima, ef svoleiðis breyting hérna kemst á í samfélagið að þú veist, fleiri vinni heima allavega eitthvað hluta vikunar og er áhugavert að vita hvaða áhrif það hefur á hérna svona hvort það minnki lækki mengun eða þú veist eitthvað svona ef fólk fara fólk er að hérna þú veist keyra í úr vinnu. Það er maður ákveðast að sjá það hvort það hafa eitthvað áhrif. Í skólunum. Ég hef ekki tekið eftir, ég hef ekki, þú veist, tekið eftir, þú veist, hvort, ég hef ekkert, þarna, mér hef ekkert fundist endilega eitthvað fleiri var að labba um skólaganginu með eitthvað svoleiðis en hérna, er ekki, mér finnst þessu ef ég hef heyrt einhver staðar að hérna, það væri einhver met skráning í háskóla, þú veist, HÍ eða HR eða bara háskóla almennt á Íslandi að hérna, þú veist, eftir hérna, eða þú veist, allavega þegar fólk skráði sig, þú veist, einhvern tíman í vor að því að það var ekki hellingar af fólki sem misti vinnuna eða þú veist, var ekki atvinnuleysi eitthvað þakkarlega hátt þannig ég held að já, að fólk hafi bara nýtt ekki færið og skráði sig í skóla. Það er, eða, já, eða gæti ekki fengið starf, en hérna. Já, algjörlega. Það er mjög sniðið. Já. Já. Ég fór um þetta að pæla sko vanandi þetta þetta gengur út á að safna gögnum svona spjalli veist þetta verkefni ég er samt ekki hægt að nota bara svona hljóðupptökur af þú veist hvað heitir það svona útvars þú veist viðtölum til dæmis eða podcast þetta mér að vera áhugavert að já, ég skil. Þú vilti bara safna meira með þessu. Já, það er sniðið líka. Algjörlega. Já. Nákvæmlega. Nei, ég fylgist ekki með því. Ég fylgist vanlega ekki með því. En þú, sást þú eitthvað áhugavert þar? Já, er ekki, já, er ekki, ég get ímyndað mér að þú veist að, þú veist það sem þeir, að þeir reyna, hérna, þú veist, allir túristarnir, eða þú veist, allir ferðamennir sem koma, ef myndin er að, þarna, það, það eigur að það sé að þetta þjóna pening að því til að en það náttúrulega gerist ekkert að því að því að var allt lokað og það var náttúrulega fáir sem að ferðuðist þangað til að til Japans til að fylgjast með Ólympíuleikunum, þú veist, út af COVID. Já, þegar ég sá þetta í sjónvarpinu, þú veist, þá, já, það voru rosalega fáir í áhorfenda sætunum. En en já, það er bara ekki verið einhverjir, eða voru einhverjir, það er bara einhverjir þjálfarar eða eitthvað svoleiðis. Já. Nei, ekkert sem ég man eftir, sko. Nei, en þú? Já. Maður sé að prófa að taka eitthvað af þessum það er svona eitthvað uppástungur vantar eitthvað til að spjalla það er eitt hjá ég býst við að sama birtist hjá þér hvað finnst þér rafhlaupa hjól ég hef aldrei notað svoleiðis sem það sér þetta út allt. Já. Já, trúið því. Já. Já, það er náttúrulega spurning hversu snið þetta er, en þú veist, ég hef aldrei notað þetta, en þú veist, maður bara, ef maður vil nota eitthvað, þetta er bara nota bara það sem maður rekst á, og maður veit ekkert hvernig, í hvað ástandi það er, það er hlaupahjól, en já, þegar ég sé fólk, notið þetta, þá er aldrei, eða það er mjög sjaldan, ég sé alveg einhvern tíman að fólk sé með hjálma, en oftast er fólk ekki með neina hjálma. Ég sé stundum fólk, svona tveir einstaklingar á þessu, eitt sem heldur í stýrið og eitt sem stendur á bakvið og heldur í hinn. Lítið ekki út fyrir að vera sniðugt. Já, trúið því. En þarf maður, þú veist, þegar maður notar þetta, þarf maður sem sagt, þú veist, er þetta alveg rafknúið, eða þarf maður að spinna sér eitthvað áfram, eða hvernig, Já, ég þarf að prófa þetta eitthvað tíma. Já. Jú, það ekki bara. Þetta er búið að vera bara mjög fínt, sko. Sömulegis er